direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu Agosti 24 mwaka wa 2015. Karibu sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa chama cha mapinduzi CCM chazindua rasmi kampeni zake. Je, wakazi wana maoni gani?
Naona hamasa ya uchaguzi wa mwaka huu iko nzuri, iko juu, watu wana ari sana. Tunaona isipokuwa watu tupunguze mihemuko, tufanye kampeni za kistaarabu.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa ugonjwa wa tauni waingia jimbo la California hapa Marekani. Mmoja wa maofisa wa afya elezea.
Kwa hiyo kilichofuata ni kufunga maeneo hayo mawili. Hakuna mtu aliyekuwa anaruhusiwa tena kwenda kule.
Hivyo ni vidokezo vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutakusomea habari za dunia naye Harrison Kamau.
Rais wa Sudan Omar al-Bashir Jumapili amemteua waziri mpya wa ulinzi. Shirika la habari la serikali SUNA limesema kuwa bwana Bashir amemteua Luteni Jenerali Awad Mohamed Ahmed bin Awaf kuwa waziri wa ulinzi. Awaf kwa wakati mmoja alikuwa mkuu wa ujasusi katika jeshi la Sudan na pia akashikilia wadhifa wa kidiplomasia huko Oman baada ya kustaafu kutoka jeshini miaka kadhaa iliyopita. Rais Bashir, ambaye anasakwa na mahakama ya kimataifa kutokana na tuhuma za mauaji halaiki huko Darfur Magharibi, alishinda kwenye uchaguzi uliofanyika Aprili kwa zaidi ya 94%, ingawaje ulisusiwa na vyama vikuu vya upinzani. Alitangaza baraza mpya la mawaziri mwezi Juni, wakati waziri wa muda alipochukua wadhifa kutoka kwa Abdulrahim Mohamed Hussein, ambaye pia anakabiliwa na mashtaka mbele ya mahakama ya kimataifa kutokana na mzozo wa Darfur. Mkuu wa jeshi la Nigeria amenusurika shambulizi akiwa kwenye msafara wake kutoka kwa wapiganaji wa Boko Haram katika jimbo la Borno. Taarifa kutoka kwa jeshi zinasema kuwa watu wenye bunduki walivamia msafara wa Luteni Jenerali Tukul Buratai kwenye kijiji kilichoko kati ya mji wa Mafa na Dikwa Jumamosi. Vikosi vilijibu mashambulizi hayo kwa utofiatuliaji risasi mkali, ambapo washambuliaji 10 waliuawa na 5 kukamatwa, huku askari jeshi mmoja akiuawa na wengine 5 kujeruhiwa. Jenerali Buratai hata hivyo aliendelea na safari yake hadi Dikwa, ambapo aliwahutubia wanajeshi na kundi la raia wa Nigeria waliokoseshwa makao kutokana na mapigano kati ya wanajeshi na kundi la Boko Haram. Wakati huo huo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon Jumapili ameanza ziara ya siku 2 huko Nigeria ili kujadili masuala ya ugaidi na mengine muhimu na Rais Muhammadu Buhari. Bwana Moon pia atakutana na viongozi wa kidini, wafanyabiashara pamoja na wanaharakati wa kutetea haki za binadamu. Maafisa kutoka Korea Kusini na Kaskazini wamerudi kwenye mafululizo wa majadiliano jana katika juhudi za kuzuia vita kwenye peninsula. Mwandishi wa VOA Brian Padden ametuandalia ripoti ifuatayo, naye Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Mazungumzo ya awali yaliyoanza Jumamosi yaliahirishwa hadi masaa 10 baadaye hadi mapema jana Jumapili. Maafisa hawajasema hadharani juu ya majadiliano na hamna taarifa iwapo majadiliano hayo yamepiga hatua au yataendelea kwa muda gani. Hata hivyo, pale mazungumzo yalipoanza tena Jumapili, Korea Kusini iliripoti kuwa kulikuwa na harakati za vikosi na meli aina ya submarine huko upande wa kaskazini. Pyongyang imepeleka 70% ya meli zake za submarine kutoka kambini na meli hizo sasa zinaonekana. Hayo ni kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi wa Korea Kusini. Msemaji wa wizara hiyo anasema hakujawahi kutokea harakati za aina hiyo. Korea Kaskazini pia imeongeza mara mbili zaidi nguvu za silaha zake katika mpaka wake na kusini. Hiyo pia ni kwa mujibu wa Korea Kusini. Msemaji huyo anasema kuwa inaonekana kana kwamba Korea Kaskazini inataka majadiliano kwa upande mmoja, na kwa upande mwingine inaonekana kana kwamba inajiandaa kwa vita. Mkutano huo wa maafisa wa ngazi za juu unafanyika katika kijiji cha upatanishi cha Panmunjom licha ya tarehe ya mwisho kuwekwa na Pyongyang, ambayo inatishia hatua za kijeshi kama Seoul haitositisha matangazo ya propaganda huko Korea Kaskazini na kuondoa vifaa vya kupaza sauti vilivyowekwa hapo mpakani.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari za dunia. Waandamanaji na polisi wamepambana usiku wa Jumapili huko Beirut, wakati maafisa wa usalama wakiwatawanya waandamanaji kwa kutumia mipira ya maji, ukiwa usiku wa pili wa maandamano yaliyochochewa na mzozo wa takataka. Waziri wa Beirut, wakazi wa Beirut walikusanyika karibu na ofisi ya waziri mkuu Taman Salman, wakilalamika mrundiko wa takataka kote nchini kufuatia kujaa kwa eneo la kutupia takataka. Maandamano hayo pia yametoa nafasi ya kuitisha mabadiliko ya kiserikali. Migogoro ya kisiasa imesababisha Beirut kutokuwa na rais kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Yara Safadi mwenye umri wa miaka 22 ameambia VOA kwamba ameamua kujiunga na maandamano hayo kwa vile yanatoa nafasi ya kuzungumzia kuhusu haki za kijamii na pia hali ya maisha. Mrundikano mkubwa wa takataka umeondolewa mjini katika wiki za karibuni, lakini hali hiyo ilichukiza wakati wakazi baada ya kugundua kwamba takataka hizo zilikuwa zinapelekwa sehemu nyingine nchini. Maafisa wa kijeshi na polisi wamesema takriban wanajeshi 23 wa Iraq pamoja na wapiganaji wameuliwa kwenye shambulizi la kundi la Islamic State katika jimbo la Anbar. Taarifa kutoka shirika la habari la AP linasema miongoni mwa waliokufa ni wanajeshi 17 na wapiganaji 6 waliokuwa wakisaidiana na wanajeshi kukabiliana na kundi la wanamgambo. Shambulizi hilo la Jumapili kwenye eneo la Jaramash lililoko kaskazini mwa Ramadi, mji mkuu wa jimbo la Anbar, linafuatia lingine la Ijumaa ambao liliua takriban wanajeshi 50 wa Iraq. Wanamgambo wa Islamic State waliuteka mji wa Ramadi mwezi Mei, na sasa wanakabiliana na muungano wa kijeshi na wapiganaji wa kujitolea pamoja na mashambulizi ya anga yanayoongozwa na Marekani, wakati wakijaribu kuteka maeneo zaidi ndani ya Iraq na Syria. Na Nepal imefungua mlima wa Everest kwa wapanda milima katika msimu huu wa mwanzo wa baridi kwa mara ya kwanza tangu mkasa wa barafu ulipoua wapanda mlima 18 mapema mwaka huu. Mpanda mlima kutoka Japan na Bokazu Kuriki ndiye atakuwa wa kwanza kujaribu kufikia urefu wa mita 8850. Hili ndilo jaribio lake la tano la kupanda mlima Everest. Majaribio mengine manne hapo awali hayakufanikiwa, na hata alipoteza vidole viwili kutokana na barafu wakati wa jaribio la mwaka wa 2012. Anafanya jaribio lake wakati huu wa mwanzo wa baridi ambao sio msimu maarufu kutokana na baridi kali na siku zenye saa chache za mwangaza. Kwenye sherehe zilizofanyika Jumapili huko Kathmandu, Kuriki amesema kuwa anakusudia kueneza habari njema kwamba Nepal ni nchi salama kwa wapanda milima na watalii wanaopenda kutembea. Zaidi ya timu 400 zilikatiza juhudi zao baada ya tetemeko la ardhi kuangusha barafu iliyoziba njia muhimu kwa wapanda milima.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Katika habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu joto la uchaguzi mkuu nchini Tanzania lazidi kupanda, huku chama tawala CCM kikianzisha rasmi kampeni zake kwa kuahidi kuendelea kuwaletea maendeleo wananchi. Kutoka Dar es Salaam, George Njogopa anatuarifu zaidi.
Kuanzia sasa hadi Oktoba 24, majukwaa ya kisiasa yatatawaliwa na wanasiasa ambao wanapigana kufa na kupona ili kupata idadi kubwa ya kura katika uchaguzi mkuu ujao. Chama tawala ambacho hapo jana kilizindua rasmi kampeni zake kinawanadi wagombea wake John Pombe Magufuli na mgombea mwenza Samia Suluhu. Wakati kikizindua kampeni hizo, chama hicho kilitaja vipaumbele vyake ikiwemo kuendelea kusukuma mbele maendeleo ya wananchi wake. Kiliwataka wananchi wao kuendelea kukiunga mkono kwa madai kwamba kimebeba ajenda kuwawezesha wananchi hao kusonga mbele maendeleo. Akizungumza katika mkutano huu, mwenyekiti wa chama hicho Rais Jakaya Kikwete alisema kwamba chama chake kitafanya vizuri katika uchaguzi mkuu ujao.
Itafanya hivyo kama ambavyo mzee Mkapa alifanya hivyo kwangu, na kama na yeye ambavyo mzee Mwinyi alifanya hivyo kwake, na kama mzee Nyerere alivyofanya hivyo kwa mzee Mwinyi.
Ama alizungumzia pia mafanikio utawala wake akisema kwamba amefanikisha ajenda mbalimbali ikiwemo zile za kukabiliana na kero za wananchi. Akizungumza katika mkutano huo, Rais wa Zanzibar ambaye pia ni mgombea urais visiwani humo Dr. Mohamed Shein alisifu juhudi za chama chake kuwapigania wananchi. Alisema kwamba ana matumaini makubwa wagombea waliopitishwa na chama hicho watafanya vizuri katika uchaguzi mkuu ujao.
Makosa wasijaribu. Hakuna mtu anajaribu kiongozi wa dola. Lazima tuchague kiongozi kwa uhakika. Na sisi CCM tumeletewa Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan.
Kumekuwa na hamasa kubwa kutoka kwa wananchi wanaoelezea shauku yao kuhusu uchaguzi ujao, huku wengine wakienda mbali zaidi wakisisitiza haja ya kufanyika kampeni za kiustaarabu.
Naona hamasa ya uchaguzi wa mwaka huu iko nzuri, iko juu, watu wana hali sana. Hali iko vizuri tu. Tunaona isipokuwa watu tupunguze mihemuko, tufanye kampeni za kiustaarabu, tukae tukiongea kwa ustaarabu, tunadi vyama vyetu kwa ustaarabu. Kwa sababu hapa ni wote ni wa Tanzania na tunahitaji kujenga nchi moja.
Ukubali matokeo. Kwa hiyo umeshindwa, kubali nimeshindwa. Umeshinda basi haki itaendeka kwa ujumla. Sina la ziada.
Mimi naitwa Josephat Nestori Madata, na kitu cha kuangalia tu kikubwa, mimi nafikiri uchaguzi huu utakuwa na hamasa kubwa. Mimi nafikiri uchaguzi atakayeshinda nafikiri atangazwa kama mshindi.
Uchaguzi wa mwaka unatarajiwa kuwa vuta ni kuvute kutoka na nguvu mpya iliyojitokeza katika kambi ya upinzani. Kujiunga kwa vigogo waliokuwa chama tawala kumebadilisha kabisa upepo wa kisiasa na hivyo kutoa mwelekeo mpya katika uchaguzi huu. Kambi hiyo upinzani mwishoni mwa wiki ilipata nguvu kubwa baada ya aliyekuwa waziri mkuu katika serikali ya awamu ya tatu Fredrick Sumaye kukitupa mkono chama chake tawala na kwenda upinzani kwa madai kwamba ya kuchoshwa na mizengwe ndani ya chama hicho. Hivi sasa mjadala mkubwa unaliokujitokeza sasa ni kuhusu hali ya kisiasa ambayo wengi wanaona kwamba huenda ikafungua kurasa mpya. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Matangazo haya pia unaweza kuyasikia kupitia www.voaswahili.com, vile vile Facebook na Twitter. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Pakistan hatimaye imefanya hatua ambao wachambuzi wanasema ni mchezo wa kidiplomasia dhidi ya simu wake India. Nchi hizo mbili zilikuwa zimepanga kufanya mkutano wa kujadili usalama Jumapili na Jumatatu huko New Delhi, lakini kukawa na kusita kwa siku nyingi kabla ya Pakistan kufuta mkutano huo Jumamosi usiku. Hawakuelewana kuhusu ajenda ya mkutano huo, huku India ikisisitiza kuwa wangezungumzia swala la ugaidi pekee, lakini Pakistan ilitaka wazungumzie swala la mzozo wa kieneo wa Kashmir vile vile. Pande zote zililaumiana kwa ukiukaji wa maelewano yaliyofanyika mwezi uliopita huko Ufa, Russia, wakati mawaziri wakuu wa India na Pakistan walipokutana kando ya mkutano wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Shanghai. Na mlipuko mkubwa umetokea mapema leo katika kituo cha jeshi karibu na Tokyo na kusababisha moto kwenye bohari. Taarifa kutoka jeshini zinasema kuwa hakuna majeraha yaliyotokea, lakini wazima moto wa Marekani walikwenda haraka katika eneo hilo kuzuia moto kuenea kwenye majengo mengine. Wazima moto wa Japan wanasema kuwa hawatajaribu kuzima moto huo hadi pale watakapothibitisha kilichopo ndani ya bohari hilo ili wasiharibu hali zaidi ya ilivyo sasa. Wakazi karibu na eneo hilo la Sagamihara lililoko kusini mwa Tokyo wameripoti kusikia milipuko kwa takriban dakika 10 mfululizo, huku harufu ya kemikali inayotumika kwenye bunduki ikijaa hewani.
katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa ugonjwa wa tauni uliripotiwa kuonekana kwenye hifadhi ya wanyama ya Yosemite, California hapa Marekani katikati ya juma lililopita, baada ya watu wawili waliotembelea kambi hiyo kudaiwa kukutwa na ugonjwa huo. Mwenzangu Sande Shumari amezungumza na bwana Lazaro Tipap aliyoko kwenye hifadhi hiyo, ambaye pia ni kijana aliyeshiriki kwenye mpango wa mafunzo ya uongozi wa Washington Mandela Fellow wa Rais Obama kwa vijana, ambaye anafanya mafunzo huko Yosemite, California, na kwanza kutaka kujua hali ilikuwaje kwenye hifadhi hiyo.
Huu wa ugonjwa unaoitwa plague, na maeneo mawili hasa ndio yalikuwa yameathiriwa na ugonjwa huo. Kuna eneo linaloitwa Crane Flag Camp na Tolome. Taarifa hii ilitokea kwamba kuna mtoto ambaye alikuwa ametembelea eneo la Crane Flag, na aliporudi nyumbani akawa amekutikana na ugonjwa huo. Sasa watu wakawa wanaanza kuwa na wasiwasi. Baadaye tena wakaonekana wanyama fulani wanaoitwa squirrel wakiwa wamekufa kwa wingi. Kwa hiyo sasa ndio tukapigiwa simu, wakaondoka timu ya wataalamu na mimi nilikuwa mmoja wapo. Tukaenda tukachukua sample ya mnyama huyo, tukampeleka laboratory, na kwa kweli mnyama alitest positive, alikuwa na ugonjwa huo wa plague. Kwa hiyo kilichofuata ni kufunga maeneo hayo mawili. Hakuna mtu aliyekuwa anaruhusiwa tena kwenda kule, na wataalamu pia walienda wakahakikisha kwamba wanawaua viroboto hao ambao hasa ndio wanaleta madhara kwetu sisi. Sababu kiroboto ambayo akimngata huyo mnyama ambaye ameathiriwa na huo ugonjwa, akija akimngata binadamu tayari mtu anakuwa anapata. Kwa hiyo ilikuwa ili kujiepusha sasa ni kuhakikisha kwamba viroboto wote wanakufa.
Sasa pengine kitu ambacho kinachoweza kusema kwamba ugonjwa huu unaambukizwa kwa binadamu inakuwaje, kutoka kwa huyo mnyama labda au kumfikia mwanadamu, inatokea vipi hasa?
Mnyama kama mnyama ule hawezi kukuambukiza wewe. Ila sasa kiroboto akimngata ule mnyama, akatoka kwa ule mnyama akakungata wewe, tayari unaupata. Unaona? Kwa hiyo hasa tatizo kubwa liko kwenye kiroboto, kwamba akimngata ule mnyama alafu akaja akakungata wewe, na unavyojua wanyama porini wana viroboto. Kwa hiyo akikungata tu kiroboto ambaye amemngata ule mnyama, tayari unao. Kwa hiyo watu walikuwa wanajiepusha sana kwamba wasikae karibu na wale wanyama, unaona. Na maeneo yale yote yalikuwa yanahakikisha kwamba yanaspraywa dawa vizuri, viroboto wanakufa. Na watu walikuwa wanashauriwa kuwa na spray maalum ya kujispray ili kuhakikisha wanajiweka mbali na viroboto.
Na hii ni eneo ambalo ni hifadhi ya wanyama, watu wengi sana wanapenda kutembelea eneo hili, na kama unavyosema kwamba cha msingi ni kujilinda na hivi viroboto. Sasa kwa wale ambao hivi sasa wanarudi kwenye kambi hii, bado wanashauriwa kwamba wapake dawa za kujikinga na viroboto hawa, au nini hasa kinachopelekea kitaalamu kusema kwamba ugonjwa huu umekwisha, uwezo watu kuambukizwa tena?
Kwa kweli wale wanaorudi pale, ugonjwa ule haupo tena, kwa sababu viroboto wale wote wameshauawa. Na ina maana kwamba kama viroboto hawapo, basi huwezi kupata ule ugonjwa, kwa sababu mnyama kama mnyama ule hawezi kukuambukiza. Na kinacho tisha pia ni kwamba wale skuru wakishapata ule ugonjwa wanakufa, hawana namna ya kuweza kudhibiti. Kwa hiyo akishapata anakufa. Cha muhimu tu ni kwamba kuangalia akiwa amekufa au kipindi hicho wakati anakuwa kufa, kama kuna kiroboto akitoka kwake akiruka kwako, unaupata.
Ni Lazaro Tipap wa Tanzania aliyoko huko Yosemite kwa ajili ya mafunzo ya mpango wa Washington Mandela Fellow akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka California.
Tukiendelea nazo habari katika Kumekucha Afrika kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tunaendelea nazo habari na pia maneno na matukio kutoka mbalimbali. Wamarekani watatu na Mwingereza mmoja wanapongezwa nchini Ufaransa kwa kumshinda mwanaume mmoja aliyekuwa na silaha ndani ya gari moshi wakati akisafiri kutoka Amsterdam kwenda Paris. Mwandishi wa VOA Jeff Caster anatuarifu zaidi katika taarifa inayosomwa na mwenzangu Mary Mgawe.
Wamarekani hao watatu, Spencer Stone, Alex Kalatos na Anthony Sadler, walizungumza na vyombo vya habari jana Jumapili kutoka ubalozi wa Marekani huko Paris. Balozi wa Marekani huko Paris, Jane Hartley, amesema wanaume hao ni mashujaa katika tukio la ukweli duniani. Amesema hawa watatu vijana mashujaa kwa pamoja na abiria wa Ufaransa na Uingereza walionyesha kuchukua hatua za kishujaa bila kujali usalama wa maisha yao, ili kuweza kukabiliana na mwanaume mmoja aliyekuwa na silaha na kutaka kuathiri umma. Mwanajeshi wa jeshi la anga wa Marekani Stone alilazwa hospitali baada ya mshambuliaji huyo kumkata na kisu cha kukatia maboksi kwenye shingo na mkono. Alielezea jinsi alivyoamka usingizini na kumwona mtu mwenye silaha akiwemo ndani ya gari moshi.
Spencer ran a good 10 meters to get to the guy and we didn't know that his gun wasn't working or anything like that.
Na niligeuka nikamwona na kitu kama vile bunduki aina ya AK-47. Inaonekana kama ilikuwa tayari na risasi au pengine ilikuwa haifanyi kazi na alikuwa anajaribu silaha hiyo. Na Alec alinipiga mgongoni akaniambia twende na kukimbia chini. Tulimvamia na kumwangusha chini kisha Alec akapokonya silaha kwenye mkono wake wakati nikimkaba.
Scalatos Stone na mwanafunzi wa Kimarekani Sadler waliungwa mkono na Brighton Chris Norman kumshambulia mwanaume huyo mwenye asili ya Morocco ambaye alimjeruhi vibaya abiria mmoja kabla yeye hajakabiliwa. Walipoulizwa wamejifunza nini kutokana na tukio hilo, Sadler alisema naamini kwamba wakati mwingine kwenye mzozo ni afadhali kuchukua hatua kuliko kuacha. Shambulizi hilo limetokea Ijumaa wakati gari moshi likienda mbio likiwa na watu 554 ndani yake.
Leo katika jamii na maendeleo tunazungumza na Nawechi Temu, mwandishi wa kitabu cha watoto wadogo alichokitunga mahususi kwa ajili ya mafunzo ya Kiswahili kwa watoto. Nawechi anaishi katika jimbo la Maryland hapa Marekani. Amezungumza na mwenzangu Adija Riami. Anaanza kwa kueleza lengo lake hasa kwa kumfundisha mtoto wake mdogo lugha ya Kiswahili.
Nachukua hatua za kumfundisha lugha ya Kiswahili, lakini nataka hizo hatua ziwe za kufurahisha na kuburudisha huku nikitumia misamiati ya kawaida pamoja na rangi za kuvutia na vyakula na vitu vya kila siku, ili anapojifunza lugha anajifunza huku akijifunza mambo ya maisha ya kawaida.
Na kitu gani hasa kimekusukuma uandike hichi kitabu? Unasema manake ungeweza kumfundisha mtoto wako bila ya kuwa na kitabu, unaweza ukamuonyesha picha ukamwambia labda hii ni ndizi, labda hii ni nyanya. Kitu gani kimekusukuma zaidi ukaona bora niandike kitabu?
Nadhani elimu ni kitu muhimu sana, na nilitaka mtoto wangu apende kujifunza kusoma na kujifunza vitu kuanzia utotoni, ili aone ni kitu cha kawaida, ni kitu cha kuburudisha, kitu cha kumpa uwezo wa kujifunza vitu vingi zaidi. Kwa hiyo nikaamua niandike kitabu cha Kiswahili kwa sababu sikuweza kuvipata dukani, na kusema kwamba sema mtu aniletee kitabu kutoka nyumbani inachukua muda, kwa hiyo nikaamua mimi nitaandika ninachokitaka mimi kwa mtoto wangu anapoanza kujifunza Kiswahili.
Na mpaka sasa hivi baada ya kuandika hichi kitabu, unaona kuna mafanikio yote ambayo unaona unayapata katika kumfundisha kwa kutumia hichi kitabu na picha?
Ndiyo, kitu cha kwanza nimegundua ni kwamba anajua tofauti kati ya Kiswahili na Kiingereza kwa maandishi. Kwa sababu pale mwanzoni alipokuwa anasoma alikuwa mchanga sana, alikuwa haelewi tofauti yake, anaangalia picha na kunisikiliza. Sasa ameanza kujifunza abjadi, ananiangalia nikisoma ananiambia, lakini mama, hiyo sio P, ni Q. Ndio kikanisa nikasema lazima sasa niandike vitabu vya Kiswahili na nihakikishe kwamba nina vitabu vya Kiswahili ili anapojifunza kusoma aweze pia kusoma lugha ya Kiswahili. Kwa hiki ni kitabu cha kwanza nimechapisha na kampuni ambacho nichapisha mchapishaji wa vitabu. Lakini mimi binafsi nimeandika vitabu vingi na ningependa kuvichapisha vyote ili watu wote ambao wanaishi huko Amerikana au hata Ulaya ambao wana watoto wanaoongea Kiswahili pamoja na lugha nyingine waweze kupata vitabu vya kuburudisha na kufurahisha vitakavyowafundisha watoto wao lugha yao tamu ya Kiswahili wakiwa ugenini.
Na kama unavyofahamu watoto wa huku nje mara nyingi labda usiku kabla hawajalala wanasomewa hadithi, wanaelezewa. Sasa je, mtoto wako unamsomea hadithi kwa kutumia hadithi za Kiswahili au unamsomea hadithi za Kiingereza kwa ajili ya kuweza kumuelewesha na kumfundisha lugha ya Kiswahili?
Kwa sasa tunatumia lugha mbili. Baba anamsomea mtoto vitabu kwa Kiingereza na mimi navisoma kwa Kiswahili. Kwa hiyo mpaka sasa hivi vitabu vingi vya kwake vya Kiingereza na vitafsiri. Kwa hiyo mtoto ameshazoea kupata hadithi zake tamtam za kwenda kulala kwa lugha mbili. Baba kwa Kiingereza, mama kwa Kiswahili. Na ningependa kuendelea hivyo hivyo mpaka atakavyokuwa mkubwa.
Unasema hichi ndio kitabu cha kwanza kuchapisha.
Ndiyo.
Je, hivyo vitabu vingine ambavyo umeviandika kwa ajili ya mtoto wako ni vinahusu nini? Vinahusu hadithi au vinahusu maelezo mengine, masomo mengine au kitu gani zaidi ambavyo hujavichapisha bado?
Kwa watoto wa miaka, watoto wachanga hadi mpaka miaka mitatu, kuna vitabu vya hiki kitabu cha hesabu na maumbo. Nimeandika kitabu cha matunda na rangi na wanyama. Lakini sasa kwa watoto wakubwa nimeandika hadithi za kuburudisha kuhusu maisha ya watoto wa Afrika Mashariki, pamoja na tofauti. Kwa mfano, huku tukienda kwenye harusi, tunajua harusi ya Kiamerikana inaendaje. Sasa nimeandika kitabu ambacho kinaelezea kuhusu harusi ya Kichaga au harusi ya Kikikuyu, kuonyesha kwamba kila sehemu duniani ina mila na desturi zake zinazovutia pia, lakini kwa hadithi ambayo itamchangamsha mtoto mchanga na mtoto mdogo kuelewa tofauti zilizopo kwenye mambo ya kawaida ya kila siku.
Kama unavyofahamu, ni Waafrika wengi, niseme Waswahili wanaozungumza lugha ya Kiswahili, wako wamekuja huko kusoma, wengine wameolewa au wengine wameolewa na Wamarekani na watoto wao wamezalia huku, na watoto wa huku lugha ambayo anaijua ni Kiingereza. Je, labda unafanya juhudi zozote labda za kuonana na wazazi ambao watoto wao, wazazi ambao wanazungumza Kiswahili, ukaweza kujumuika nao pamoja kujaribu kubadilishana mawazo jinsi ya kusaidia katika kuwafundisha lugha watoto kama wewe ulivyofanya? Mtoto ni mdogo, anakuwa anaelewa Kiswahili.
Maryland nimehamia tu juzi, kwa hiyo bado najifundisha na kujisambaza hapa na pale kujua eneo lilivyo. Lakini ningependa kufanya, kwa mfano, niende kwenye maktaba nikasome vitabu na nitume mwaliko kwa watu ambao wako kwenye eneo hili. Ningependa kufanya kazi pamoja pia na balozi, nione kama naweza nikajiunganisha nao kupata familia au watu wanaokuja kufanya kazi Washington DC, tukusanyike kwa vikundi vidogo vidogo, kina mama, kina baba, wote na watoto, tuendelee kuwafundisha hawa watoto lugha yetu tamu, mila zetu, desturi zetu, ili waelewe kwamba sio kitu cha kuwa cha kusahau au kuwa na aibu kwamba mimi ni mtu nimetoka Afrika, lakini kitu cha kujivunia na kitu cha kujifundisha na kujiendeleza nacho katika maisha yetu huku ugenini.
Nina Wechi Temu, mtunzi wa kitabu cha Kiswahili cha watoto, akizungumza nasi kutoka hapa Marekani.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Rais wa Sudan Omar al-Bashir Jumapili amemteua waziri mpya wa ulinzi. Bwana Bashir ameteua Luteni Jenerali Awad Mohamed Ahmed bin Awaf kuwa waziri wa ulinzi. Mkuu wa jeshi la Nigeria amenusurika shambulizi akiwa kwenye msafara wake kutoka kwa wapiganaji wa Boko Haram katika jimbo la Borno. Waandamanaji na polisi wamepambana usiku wa Jumapili huko Beirut, wakati maafisa wa usalama wakiwatawanya waandamanaji kwa kutumia mipira ya maji, ukiwa usiku wa pili wa maandamano yaliyochochewa na mzozo wa takataka. Maafisa wa kijeshi na polisi wamesema takriban wanajeshi 23 wa Iraq pamoja na wapiganaji wameuliwa kwenye shambulizi na kundi la Islamic State katika jimbo la Anbar.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo leo, hapa studio niko naye
Harrison Kamau,
mwelekezi ni Aida Isa, msimamizi wa matangazo leo nilikuwa mimi Mary Mgawe. Tunawatakia nyote asubuhi njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.